Nesta ocasión, en Galicia non hai ningún concello no que se presente unha soa forza política, pero nas pasadas sí que ocorreu. Ocorreu en Vilarmaior, na provincia da Coruña, no 2019 só había unha candidatura que era a do Partido Popular. Os veciños dese concello, nesta ocasión, sí van poder escoller entre Partido Popular, tamén Bloque Nacionalista Galego e Partido Socialista. Alejandro Fernández é o candidato do Partido Socialista. Alejandro, que tal? Boa tarde.
Boas tardes.
Como xurdiu a posibilidade de presentar unha candidatura? Supoño que non gustaría, non? Que a pasada legislatura só houvese unha opción.
A pasada legislatura moita xente non estaba de acordo, non? Co Partido Popular, pero non había oposición. Este ano, despois de falar con moita xente, sabes, que non estaba de acordo, a todos decidín presentarme. En principio iba a ir de relleno a lista, despois, bueno, por cousas fun de primeira en cabeza.
Al final vas de cabeza de lista. Como son as sensacións? Supoño que a xente estará falando contigo. Que che din os veciños?
Algún está de acordo, non? O que non está conforme co actual gobernante. O resto, algunha crítica, pero bueno, a crítica non me afecta, estou acostumbrado.
Supoño que ademais nos concellos pequenos todos vos coñecedes e hai respeto, non? Entre contrincantes.
Casi todos.
Que máis xe a preguntar? Cales serían os teus obxectivos para o teu concello de Vilamaior? Ti que cambiarías do que non funciona correctamente
primero,
a día de hoxe?
Primeiro, o máis importante, sabes, ten que ser un alcalde para todos os veciños, sabes? Tanto sean dun partido como a do outro, non como na actualidade. Despois recuperar varios servizos como o coche para ir recoller a xente maior polas casas ao médico, promocionar cousas que hai no concello, os petroglifos, cousas desa. Que todo o alcantarillado acercalo a todas as viviendas posibles, non só aos venideros para ganar o voto, entendes? A xente daqui do concello que leva tempo, hoxe en día están poñendo en sitios que son para ganar votos. De xente que vende fora, compra fincas, fan casas, sabes?
Supoño que non será fácil presentarse en contra dun alcalde que leva xa un montón de anos gobernando, non?
Non é fácil xa mismo o pueblo mismo, moita xa, apóllate, pero que non se sepa, sabes, porque non vades quitar moitos concejales, e daquela despois é unha crítica, sabes, a xente ten medo, ten reparo neso.
Xa. Pois estaremos pendentes a ver que pasa en Vilarmaior o día 28 de maio. Ti como plantexas a precampaña? Que vas facer estas semanas antes das eleccións?
Vamos a andar o concello inteiro, sabe, as casas, repartir as papeletas, armar o programa, explicándolle aos veciños o coqueira escoitar, claro, que vamos facer. Despois temos a feira das flores aí, que é o fin de semana antes mesmo, a ver se facemos unha pequena campaña ali para que a xente conoza. Nada máis.
E traballo. Bueno, pois veremos o que pasa nas eleccións. Alejandro, ánimo nesta precampaña. Moi boa tarde.
Vale, viña, chao.